Мінску 18 годинов. Вы слушаете Радио Свобода. Вас вітає Алена Тихонович. Як жить, каб не було потреби робити теракти? Гутерка з автором книги «Хто узорвав Мінське метро» Олегом Грузділовичем. Чи мог Роман Войницкий пойти на самозабойство за растрати грошей, подробязності з Вільні? Гэта і інші теми не узабаві, але спочатку слова Франу Кувячорку для випуску міжнародних новинов.
Добрий день, Аліна. Сьогодні у світі. Президент України Віктор Янукович заявіў, што не можа памілаваць экс-прэм'ера Юлію Тимашэнку, пакуль ідуць суды супраць яе. Паводле яго словаў, пакуль не завершацца судовыя разборкі па справах Тимашэнкі, разглядаць пытанні памілавання немэтазгодна. Пасля таго, як прэзідэнт Віктор Янукович памілаваў былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Луцэнку, прадстаўнікі міжнароднай супольнасці звярнуліся да яго з заклікамі паступіць гэтак жа і адносна Тимашэнкі. Ніжняя палата парламенту Уругваю прагаласавала за легалізацыю аднаполых шлюбаў у краіне. Такое рашэнне падтрымалі 71 з 92 парламентароў. На мінулым тыдні закон падтрымаў Сенат Уругваю. Як чакаецца, прэзідэнт краіны Хасэ Мухіку, кіроўная партыя якога шырокі фронт падтрымала гэты закон, падпіша дакумент таксама. Уругвай ўжо другая краіна Лацінскай Амерыкі, дзе дазволеныя афіцыйныя гей-шлюбы. З 2010 году такі дазвол дзейнічае і ў Аргентыне. Акрамя таго, аднаполыя шлюбы дазволеныя і ў сталіцы Мексікі – Мехіка. Парыжскі Лювр сёння ізноў запрацаваў пасля таго, як напярэдадні супрацоўнікі музею спынілі ўваход наведнікаў і сышлі з працы. Яны правялі такую акцыю ў знак пратэсту супраць нашэсця кішэнных злодзяў, якія дзейнічаюць як банды і часам нават ўжываюць гвалт. Па словах супрацоўнікаў музею, сярод тых, хто нападаў, ёсць выхадцы з усходняй Еўропы. Сёння да аховы установы прыцягнутыя дадаткова 20 паліцыянтаў. У Лювры экспануюцца такія шэдэўры сусветнага мастацтва, як Мона Ліза Леонардо да Вінчы ці Венера Мілоская. Паводле дадзеных музею, яго за год наведваюць амаль 10 мільёнаў чалавек, што робіць Лювр найпапулярнейшым музеем у свеце. Федеральная служба фінансавых рынкаў Расіі аштрафавала портала Рамблер на паўмільёна рублёў за адмову даць інфармацыю з электроннай паштовай скрыні аднаго са сваіх карыстальнікаў. Служба запатрабавала ў Рамблера рэгістрацыйныя дадзеныя карыстальніка, якога заподозрылі ў неправамерным выкарыстанні карпаратыўнай інфармацыі, таксама інфармацыю пра адрасы, з якіх ён збіраў і на якія перанакіроўваў лісты. Інтэрнэт-кампанія падала ведамству базавую інфармацыю, але адмовілася без судовага рашэння раскрываць звесткі аб адрасах, палічыўшы гэта парушэннем таямніцы перапіскі, за што і была аштрафаваная. Суд у Москве сёння аднавіў слуханне ў пасмяротным разглядзе справы супраць юрыста Сергея Магніцкага. Яго былога працадаўцу брытанскага фінансіста Уільяма Браўдара судзяць завочна. Сёння суд заслухаў сведак у гэтай справе. У працэсе не ўдзельнічаюць і сваякі Магніцкага, бо лічаць справу сфабрыкаванай. У цяперашняй справе Сергея Магніцкага, расійскага юрыста, які працаваў для заходняга інвестыцыйнага фонду, абвінавачваюць у сыходзе ад выплаты падаткаў. Магніцкаму прад'явілі гэта абвінавачванне пасля таго, як юрыст заявіў, што выкрыў карупцыйную схему з удзелам Міністэрства ўнутраных справаў Расіі. Магніцкі памёр у 2009 годзе ў следчым ізалятары ў Маскве ва ўзросце 37 гадоў ад сардэчных праблемаў. Расійскія праваабаронцы сцвярджаюць, што прадстаўнікі ўлады свядома ігнаравалі дрэнны стан яго здароўя, каб прымусіць замаўчаць.
Это был выпуск международных новинок. Больше новинок с Беларуси и свету вы знайдете так само на сайте Свобода.орг або Свобода.бай. Франок вернется у студию праз годину, а мы протягиваем.